کعبدالله بریاری حزبی سوسیالیستی دیموکراتی کردستان چیا که دنیا کابوناتان هبود لگل پارتی دیموکراتی کردستان آیا بجداری حکمت دکن یا خود نه؟
بله طبعا بفی استحقاق حیز اتخابی گورتن کتای پرلمانی صدانی حزب کان که بو فیگنانی کابینه نوی لحرمی کردستان تایبد مندیه که خوطان زانن سروکاتی کان پیکر و گفتگوی در سر کرا و بطایبتی ایشتی و پارتی سروکاتی پارلمان و مسئله همار کرنوی یاسای سروکاتی و مسئله جنانی کابینوی نوی حکومت یرمی کردوسان و هر وحا کومل اکی روانی مستبارد با هرمی کردوسان و حکومت عراقی بطایبتی مسئله کرکوک و نوچانش بلین وفدی پارتی شاعتن لای ایما سردانی هم کردین سردانه کن طایبت ببوی که فتره ایکی زمانی پرلمانی کردستان هم جار می کردوه و پیوستکا او مده ای که ایکی تو پارتی گفتگوی نصد کرده بو هجده ایمان و بریاره کبونه پرلمانی کردستان انجام بدره دسی سروکایتی پرلمان حل ببشیر دره و پاشان گفتگو بکره لسر یاسای سروکایتی و مسئله سروکی هریم و مسئله کابینه نوی حکومتی هریمی کردستان.
بله.
امش پیمان باش بود که فراغی قربت بیت و غیر دا دنگی خلچی کردستان بگیرید که متمانین دا و با او حزبانا ففی مسئله استحقاق اتخابی و چند مسئله یکی تریجل بچاو بگیری مسئله واقعی امروی هریمی کردستان.
بله.
اما پیمان باشه که هجده من کونو که انجام بدره و پیکر و همو حزبکان و همو لیستکان بدر لوانی که رغبت یعنی هبن اوپوزیسیون خویان بطایبتی که تیو پارتی غیب کون لسروی که لکاتی دیاری که و دا که خویان غیب کون لسری کونوی پرلمانی کسان انجام بدره.
بله که عبدالله ایب سوسیالیست بجداری کابینه نوی حکومت دکات یا خود نه؟
طبعا اوان رغبتی هن هیه که اما بجداری بکین بلا هم تفاصیل و وردکاری نتوینا ناو تفاصیل و تانزان ایستا مسئله سروکاتی پرلمانه سروکاتی پرلمانیش لبینی کتیو پارتی و پیگاتکان هم رکوتون دستنی دوای مسئله سروکاتی پرلمانی کلوستان یاسای سروکایتی هریم و مسئله سروکی هریم و اوانا اگلای اکدیتا و پاشن بپی اوم دهی گاری کراوا حکومتی هریمی کردستان پیک بهین ده اوان رغبتی هنه که حزبی سوشال دیموکراتی کردستان بجداری بکاد بجوری لشوکان لکابینه نوی حکومتی هریمی کردستان یه مجوطمان لکاتی خوی خریطی یاتی روانینی پارتی برامر به حزبی سوشال بچونتی مشارکه کردمان حکومت کرون بووا یا مجوکات انجمنی سرکداتی کوربت و بریاری خومن و رگرین لما سرعی مسئلی بجداری کردمان یا نکردمان
رغبت اکان چون بو چی هم پیوتن یوای اخوان نو که پارتی
رو نسون نو تفاصیل تنها قصکان لسر مسئلی سروکاتی پرلمانو یکلای کردنوی او مسئلی که کلیلی چهره سری کدنوی کشکانه و یا کدنوی ریکوتنی حزبکانه لسر مسئله سروکاتی و یاسای سروکاتی و حکومت و پروسی سیاسی لحرمی کنسان و عراق.
بله که عبدالله اگر بجداری بکن برایستان وکو اندامی مکتبی سیاسی وکو سروکی فراکسیونی او حزب در پرلمانی حریمی کردستان پید باشه حزبکت یا خود قصتان کرو بیگو من اگر بجداری بکن چه مرجکتان هی چه دواکاریکتان هی بو بجداری کردن در کابینه نوی حکومتی حریمی کردستان
بله والای ما طبعا وکو باسم کرد مسئله مشارکه کردن اولی بتوانی خدمت کی چون بتوانی خدمت کی دخصوزی گرنگا که او کسانی که لکادینه که بجداری اکن تصوز بن و مسئله کاری حزبایتی وانو بلاو بنین اهمیتی کار کردن یعن لو کابینه یعنی خدمت کردن و خدمت گزاری و آودان کردن و به یک دست و به یک دنگ پیک و کار بکن با سرکوتنی او کابینه یه ما پارتی دیموکراتی کدوسان یا یاو لیژنی که حکومت رأس پیری رکاتی خویا که سردانه کن او که تا بزانین قصه اوان چیه ایمش دا روانگی قصه کانی اوان اوان براری خومن ورک دید
مرج کن تان چیه بلان بگو من مرج تان هی ایو بخوتن او مرجی خلق و بلان مرجی حزبیش تان های
بله ایم والا تا ایستا تا نزانین اوان قصه اوان چیه ایم خوتو بی لسر قصه اوان سب کی یعنی تا ایستا رونش یونت ناو تفاصیل و وکر نوی مثلا مشارکه کردن لحکومت
باشه بلام سوسیالیست
دکاتی کابینه که که اوان هات نسردانی هم کردیم قصه خوی هم کرد یه مجلس وقت سکانی اوان قصه مانه
چاره کن بینو؟
بله
پیانو تن دینو؟
بله بله کابینه یه که پارلمان سروکایتی که حل بجیر درا لدوای مسئله سروکایتی هریم و یاساکی که اگلایی بویه و سروکاتی او کسی که کتلی پارتی رئیس بیره طبعا بپی او راگانی خویان که رئیس پردوانی الانیان کردوه بر رئیس که نیچی روان برزانی سروکی حریمی کدوسانه ده بر رئیس که مسرور برزانی سروکی حکومتی دهاتوی حریمی کدوسانه ده سروکی دهاتو سردانی حزب لعنکان کابو پیگنانی حکومتی رید
بله که عبدالله بگو من استخل کی خودان هی اوی که دنیا بجنابت پرسیاری اول برایست که حزبکت چاوری یا خود بزمانی امان بلم حزبک من چاوری چه پوستگه که چاوی لسر چه پوستگه لکابینی نوی حکومتی حریمی کردستان ده
راستا اوان بزنی قصیان چیه بی کابینک سروکاتی او حکومتا راس بیراو سردانی حیب بولانا سیاسکانیان کرد که هاتن لایه مش قصیان چی بو پیجنیاریان چی بو بو حیب سوشالیز دیمکراتی کردوسان اگر لخواست و قناعت و مقنع بونی حیب سوشالیز تابو او او قسمان
خواستی حزب سوسیالیست چی
اگر وان
خواستی حزب سوسیالیست
تا نزانی قصه اوان چیه ما یعنی قصه اک من نیه
بلام خوتان هی لکتان هی وکو هر حزبی سیاسی که ایو خواسته کتان وزارتا پوستا لسر وکایتی هریم ترکمان کن همون لعنه کن قصه خوان هبو لسر پوستا کن یعن هل لعنه ما فی خویتی بلام ایو ایو بوچی دانی پیانان یا خود بوچی جوری که شرمنی پیتان و دیاره اگر باسی او کن که چوتان لسر چی پوسته که چی پوسته کتان وید
شرمنی ایم تنها با خدمت کرنی خلکه لعنی خدمت کرنی خلکه شرمنی اما نوی حکومتی که خدمت گذاری بید
باش خوانی شر اولا انا شلان ایم خدمتی خلکه که این که عبدالله بلام ایو بخوتان چوتان بیزد لچه پوسته که
ایم براسی مهامی کار کردنی ایم لخمی خلق و خاک کی هریمی کدوسانه این اوانی بدوی پوستو پلوانین خوتان زانن تیاروانینی ایم خلی پیشویش لکابینی پیشویش مشارکه من نکر لحکومتی هریمی کدوسان بلام یما لگل پروسی سیاسی و دیموکراسی و پیشکوتنی واقعی حریمی کدوسان و چسباندنی پایکانی یا محکم ترکیدنی پایکانی حکم فرمالی گلی کدوسان آبوین یما خمی پروسی سیاسی و واقعی حریمی کدوسان و خونکانی گلی کدوسان که خباتی که دور دیجمان بکر دو ساله های ساله
اگر بجداری تن نکر اگر بجداری تن نکر ابن اپوزیسیون
با بیانی اگر رای گینین
دبن اپوزیسیون
مشارکن اگر که خود دور رگه یا به بجداری که یا به نیکی کرد له حکومتی نه کرد اتوماتیکن به پی یاسای او یاسای که لم دوایه ده له خلی کوتای پیشی پارلمان که پیروی نه خوی پارلمان هم ور کرایه و فراکسیون که مشارکی که له حکومت مشارکی نه کرد اتوماتیکن به اپوزیسیون
او اپوزیسیون بون تن لیه
با پیش حدث نکوین بزانین هین سی حکومت چیه؟
بلان پیش حدث نگوتون که عبدالله خولی پیشو دا بجداری تن نکل دا حکومت دا آیتوانی تن اپوزیسیون ببین؟
خولی پیشو نه ایم اپوزیسیون نبوین بلان تا راده گتوانم بلیم ایم پشتیوانی من لکابی نکرد
ام جارش بو شوازا بن؟
نه زانم خواه انجمنی سکرداتی حزبی سوشالیست زانی
لنیوان اپوزیسیون بونو بجداری کردن دا چی تر هیه چه نویگ لخوتانه نین با خولی پیشو
نه
لام پشتیوانی من قصه خود وتد وتد یعنی بله دسالات بجدار
بی پشتیوانی من دسالات نه حقیقه دایم پشتیوانی من دسالات کرد
ام خولا پید باشه همه ام خولا پید باشه همه شد کن
نه زنم رنگ سهلو مرجکان فرقی هیه مثلا دارمانی اقتصادی حریمی کلوسان با خولی پیشو مثلا شر داعش هبو خطر هبو لسر هەرێمی کوردستان خۆتە زانی حیزبی سۆشیالیست دیموکراتی کوردستان حیزبێکە ساڵەهای ساڵە تێکۆشاوە شەهیدی داوە تەسلیم داوە لەگەڵ واقعی هەرێمی کوردستان مامەڵا ئەکا ئێمە ئەمانەوێ هەرێمی کوردستان پێش بکەوێ سەر بکەوێ ئێمە نامانەوێ ئەقلە و بەربەز دروست بێ
باشە هیچ
ئۆپۆزسیۆن بوون یەک لە زەمینەیە کە ئابێ ئۆپۆزسیۆن بوون بێتە ئاراوەکە هەرێمی کوردستان دور بێت لە مەترسی و لە ناوچوونی هەرێمی کوردستان خۆزانی مەسەلەی داعش و داڕمانی مەسەلەی ئیقتیسادی هەرێمی کوردستان لە خولی پێشوو کارەساتێکی گەورە بۆ ڕووی کرد لە هەرێمی
کوردستان
حزبەکان
باشە ئێوە ئەڵێن ئۆپۆزسیۆن بوون لە ژینگەیەکی لە بارا بێت کە مەترسی نەبێت پێت وانی هەمان مەترسی هەیە کە ئێستا باسەکرێ
تەسەورەکەم ئەگەر هەیە بەس مەسەلەکان داخلی بوو ڕەنگە مەسەلەی ئەم جارە کێشەکان کێشەیەکی ئیقلیمی و هەرێمایەتی بێ مەسەلەکە ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە یەکگرتوو حیزبەکان پێکەوە بن ئەتوانین ئەم جارە مەشاکیل دوور بین لە مەشاکیل
بەڵێ
پێشوو شەڕی داعش سەپێنرا بە سەرمانە مەسەلەی ئیقتیسادی عێراق بەگشتی و هەرێمی کوردستان داڕما ئێستا وەزعی عێراق لە ڕووی ئیقتیسادیەوە بەرەو هێوربوونەوە و باشتر ئەڕوا مەسەلەی داعشیشمان پاڕادەیەک لە کۆ بووەتەوە بەڕاستی
بەڵام
ڕەنگە حەدەثی تازەش بێتە پێشەوە عەینەن مەترسی ڕووکاتەوە سەر هەرێمی کوردستان ئۆپۆزسیۆن بوون بەڕێی من ئەوە نییە کە ئەبێ کارێکی حکومەت بڕوخێنی حکومەت لە ناوبەری ئۆپۆزسیۆن بوونە بێ ڕەقیبێکی باش بێ بەسەر دەسەڵاتەوە بۆ ئەوەی لە ڕووی ئیقتیسادیەوە خزمەتی خەڵک بکەن لە ڕووی سیاسیەوە مخالفەی سیاسی نەکەن لە ڕووی قانونەوەی یاسا تەدبیق بکەن
لە هەرێمی کوردستانە لە ڕابردوودا ئۆپۆزسیۆن هەبووە ئەمەیان کردووە یاخود ئەمەی دوو شتە
یعنی مختلط بوو تێک خەڵک بوو تا ڕادەیەک هەندێکی باش بوو هەندێکی شێن بەڕاستی ناتوانی بە یەک چاو يعني أفراد ناو حزبكان أوبوزيسيون مون بيك تشاو يا بيك بيور هاو بسنجيني بلام هندي كان انتقامي أنا كده وكان انتقامك ببوشوني من هلو مرجغي لبارنا بو ما ترسي داعش ما نسر بو هرمي كردوسان وتزاني مسألي كركوك فلاماري هولير وشاركاني كردوسان درا نا أبوايا بلا انتقام كدن كراياته وشكا أجر أو فافورا خرق بيك هرمي كردوسانا نا ترسي حزبي ألف وباوجيم هم يبيكوا تياتي بەڵام هەندێکی شیان نابێتکردنەوەی جیاز هەبوو لە ناو ئۆپۆزسیۆن بوونیشا بە بۆچوونی من ئەبێ ژینگەکە لە بەرچاو بگرین
باشە
پێی واقعی هەرێمی کوردستان و ئەو هەلو مەرجە سیاسی یەتە پێش بۆ گۆڕانکاریەکان کە خۆتە زانی ئیسا ململانێکی زۆر هەیە لە نێوان ئەمریکا و وڵاتانی دەوروبەر لەسەر مەسەلەی کابینەی حکومەتی ئێستای عێراق و مەسەلە سیاسیەکان لە ناوچەکە بە سووریا و مەسەلەی عێراق وانە ئەبێ ئێمە لەگەڵ هەلو مەرجەکە مامەڵەکەین لە ڕاستیدا
کاک عەبدوڵڵا لە وەڵامی یەکەمدا ئاماژەت بۆ کرد کە ڕێککەوتنی یەکێتی و پارتی کراوە لەسەرەوەی کە پەرلەمان کۆبێتەوە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵبژێرێ بەڕێستان لە ماوەی دروستبوونی پەرلەمانی هەرێمەوە زۆرترین خولی پەرلەمان جەناب تەمبینیوە لە پەرلەمانەکە پێنج خولی هەیە بەڕێستان پەرلەمانتار بوون سەرۆکی فراکسیۆن بوون یعنی ئەم پرسیارە هاو بە مێشکمان چۆنە ئێوە وەکو پەرلەمان وەکو پەرلەمانتار بە گشتی موئەسەسەیەکی لەو شێوازە کە لە ڕەقیبن بەسەر حکومەتەوە یەکێک لە ئەرکە گرنگەکانتان چاودێری حکومەتەکەن و لێپرسینەوەکەن بەڵام ئێستا ئێوە چاوتان لە دەستی دوو حیزب ڕێککەوتن کەن تاوەکو پەرلەمان کۆبێتەوە
دوو حیزبەکەش خەڵک دەنی داونە تێبیا گەورەی بێ
مەبەستم پەرلەمان لەژێر کەفی حیزب مەبەستم ئەمە بوون
لە هەموو دنیا قوربان هەموو دنیا وایە ئەگەر تۆ وڵاتانی دەرەوە جەنەب لە دەرەوە شارەزای سویدا هەموو وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا و دنیا گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی هەتا تا ڕادێک لای ئێمە دیموکراسی ترا بە ئەوی دەگەڕێتەوە بۆ واقعی هەرێمی کوردستان ئەگینە گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمانی ئەگەر خۆی توانی حکومەت پێکبێنێ ناوەسیە بەڕێی ئەحزابیتر خۆی بە
هەرێمی کوردستان لە کوێ لە پێشترە کاک عەبدوڵڵا
ئەڵێم لە هەموو دنیا پرۆسەی سیاسی پرۆسی دیموکراسی لە هەموو دنیا وایە گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی حکومەت پێگەیێنێ
بەڵام مەبەسم
لێرەش وایە خۆ یەکێتی و پارتی بە تەنها پێی نەکراوە و واقع هەرێمی کوردستانی
تۆ نمونەی وڵاتانی سوید و ئەوروپا تێنایەوە
بۆ پێگێنانی حکومەت لە هەموو دنیا وایە گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی ڕاست فێرێکە حکومەت پێگەیێنێ ئەوە شتێکی ئاتادیە خۆت زانی لە مەشاکیل هەیە لە هەموو دنیا ئەگەر حیزبێک بە تەنها پێی نەکرا پەنابا بۆ حیزبی کە هاوبیر و هاو مەسیر و هاو چارەنووسن لە پرۆسی سیاسیدا.
بەڵێ، واتە ئەمە نۆرماڵەوەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە پەرلەمان چاوەڕێی ڕێککەوتنی لایەنە سیاسیەکان بێت و دانیشتنی یەکەمی بەکراوەی بەجێوێڵوێ. بەڵێ،
لە ئەوروپا سەرۆکی حیزب دانی فراکسیۆنە لە پەرلەمانی کوردستان، سەرۆکی فراکسیۆنە لە پەرلەمانی کوردستان، یعنی لە پەرلەمانی خۆی لە وڵاتە، یعنی سەرۆکی حیزبەکە سەرۆکی فراکسیۆنە، جاری وایە سەرۆکی حیزبەکە ڕێبەندامی فراکسیۆن. شتێکی نۆرماڵە. لای ئەمە بە غەڵەت خەڵکیان تێگەیانووە حیزب نابێتە داخولکار لە کاروباری پەرلەمان. ئەفڵەن کە ئینتخابات کرابێ حیزب وەلاوە بنەی حیزب و فراکسیۆن لەناو پەرلەمانە بێ بەیەک لەم دنیا وایە.
واتە چۆن حیزب لەلاوە بنیت و حیزب و فراکسیۆن ببێت یەک؟
لە هەموو دنیا کە حیزب ئینتخابات کرا، سەرۆکی حیزبە بێ بە سەرۆکی فراکسیۆن لەناو پەرلەمان.
بەڵێ،
سەرۆکی حیزبەکان پێکەوە لەناو پەرلەمان هەموو حیزبێک فراکسیۆنەکەی ئیدارەی کاروباری سیاسی و قانونی ئەدا بۆ پێگێنانی حکومەت یا بۆ هەر پرۆژێکی سیاسی کێتە دەست.
بەڵێ، بەڕێز عەبدوڵای حاجی مەحموود، سەرۆکی فراکسیۆنی سۆسیالیستی دیموکراتی کوردستان، و سپاس دەکەم.
زۆر سپاس بۆ بەڕێز.